Efirde Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 31-oktyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda bortida 200 dan ziyod yo'lovchi bo'lgan Rossiyaga qarashli A321 samolyoti Misrning Sinay yarim orolida halokatga uchradi. Xorazmda o'qituvchi shifokorlar yana paxta dalasiga haydaldi.
O'qituvchilar ham, bustirlar ham, hamma tashkilotlar ham hamma paxtada tuzadi.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri Markaziy Osiyo safarini boshlamoqda. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozod nazar va Chodir xayol eshitishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatga chiroylangan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, Misrning Sinay yarim orolida Rossiyaga qarashli yo'lovchi uchqich halokatga uchradi. Yo'lovchilardan birontasi tirik qolmagan. Rossiyaga qarashli A321 uchog'i Sinay yarim orolida halokatga uchrashi oqibatida uchoq bortida bo'lgan 224 odamning barchasi halok bo'lgan. Yo'lovchilarning 214 nafari Rossiya, 3 nafari Ukraina fuqarolari bo'lishgani aytilmoqda. Misr rasmiylariga ko'ra, Kagalim Avia shirkatiga tegishli Airbus A320 uchog'i Sharmal Sheyx shahridan Sankt-Peterburg shahriga uchayotganida radar ekranlaridan parvozsizga havoga ko'tarilganidan 23 daqiqa o'tib g'oyib bo'lgan. Uchoq halokati sabablari ma'lum emas. Misr bosh vaziri Sharif Ismoil uchoq halokati surishtiruvini o'z nazoratiga olish uchun belgilangan barcha rejalarni bekor qilganini bildirdi. Uchoq halokati sabab 1-noyabr Rossiyada motam kuni deb e'lon qilindi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bosh vaziri Medvedevga Misrdagi uchoq halokati sabablarini o'rganish bo'yicha hukumat komissiyasi tuzishni tayinladi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Markaziy Osiyo davlatlari bo'ylab safarning ilk manzili o'laroq bugun Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahriga keldi. Janob Kerri kelasi 4 kun ichida Markaziy Osiyoning yana 4 mamlakati O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston va Turkmanistonda bo'ladi. Jon Kerri bugun Bishkekda Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev va Tashqi ishlar vaziri Erlan Abduldayevlar bilan uchrashdi. AQSh diplomatiyasi rahbari Bishkekdagi yangi AQSh elchixonasi hamda Markaziy Osiyodagi Amerika universitetining ochilishida qatnashdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, AQSh davlat kotibi Jon Kerri 1-noyabr kuni O'zbekistonga keladi. Tashrif davomida Kerri O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashuvi rejalangan. Janob Kerri Bishkekdan Samarqandga uchib boradi va u yerda mintaqa davlatlari tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida qatnashadi. Nyu-Yorkdagi Human Rights Watch hamda jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi faollari tashrif arafasida AQSh davlat kotibiga xat yo'llab, qamalgan jurnalistlar va huquq faollari masalasini, demak, u yerdagi muloqotlar chog'ida ko'tarishni, ularni qo'yib yuborishga undashni talab qilgan edi. O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova Tillayeva Instagram'dagi sahifasida hokimiyat tepasiga kelish niyati yo'qligi haqida bayonot berdi. Men hayotimda o'z oldimga aniq qilib juda ham ko'p vazifalarni qo'yganman, ammo ularning orasida hokimiyatga erishish maqsadi yo'qdir, dedi Karimova Tillayeva 30 oktyabr kungi bayonotida. O'zbekistonning UNESCO'dagi elchisi va Toshkentdagi Sen yolg'iz emassan jamg'armasining asoschisi bo'lgan Karimova Tillayeva 25 yildan beri hokimiyat tepasida bo'lib kelayotgan otasi Islom Karimov o'rnini egallashi haqida gap-so'zlar so'nggi paytlarda internet sahifalarida keng muhokama qilinayotgan edi. Juma kuni Venada Suriya inqirozidan chiqish yo'llarini muhokama qilgan dunyoning 19 mamlakati tashqi ishlar vazirlari Bashar Asad hukumati va muxolifati vakillari ishtirokida yana bir uchrashuv o'tkazish va Suriyada saylovlarga qadar mamlakatni boshqaradigan yangi o'tish davri hukumati tuzilishiga kelishib olganlar. Juma kungi muzokaralarda AQSh, Yevropa Ittifoqi, Rossiya, Yaqin Sharq o'lkalari diplomatlari qatorida ilk bor Eron vakillari ham qatnashdi. Venadagi muzokaralarda qatnashgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri uning natijalaridan qoniqish hosil qilganini aytdi. Qo'shma Shtatlar 52 yaqin maxsus kuchlari harbiy xizmatchisini Suriyaga jo'natishni rejalamoqda. Ular Suriyaning kurdlar nazoratidagi shimoliy hududlariga tashlanadi. Pentagon rasmiylariga ko'ra, Suriyaga yuboriladigan amerikalik harbiylar Islomiy davlat ekstremist guruhiga qarshi kurashayotgan kurd otryadlariga maslahatlar berish bilan shug'ullanadi. Lozim bo'lsa, ular Suriya hududidagi islomiy davlatga qarshi amaliyotlarga ham jalb etilishlari mumkin. AQSh prezidenti Barak Obama shu paytgacha Suriyaga harbiy qo'shin jo'natilmasligini aytib kelgan. Qo'shma Shtatlar Suriyadagi islomiy davlatga qarshi amaliyotlarda havo hujumlari bilan kifoyalatgani edi. Ruminiya poytaxti Buxarestdagi tungi klubda juma oqshomida ro'y bergan yong'in oqibatida 27 odam halok bo'ldi, 86 odam jarohatlandi. Ruminiya ichki ishlar vaziri muavini Rayet Arafat yong'indan jabr ko'rganlar soni bundan-da ko'p bo'lishi mumkinligini aytdi. Yong'in ro'y bergan tungi klubda rok-konsert uyushtirilgan va shu konsertga 400 dan ziyod bilet sotilgani ma'lum bo'ldi. Va so'nggi xabarimiz yana O'zbekistondan. O'zbekistonning Navoiy viloyati Karmana tumanida yashovchi Dilfuza Niyozova bir varakay 4 chaqaloqning onasi bo'ldi. O'zbekistondagi internet nashrlariga ko'ra, ona va bolalarning ahvoli yaxshi. Birdaniga 4 qizning ota-onasiga aylangan Dilfuza Niyozova va Davlatbek To'rayevlar chaqaloqlarga Fatima, Zuhra, Zahro va Zulayho deb ism qo'yishdi. Bu O'zbekistonda so'nggi 2 yil ichida kuzatilgan 3-chi holatdir, ya'ni bir varakayga 4 bola tug'ilishi bilan bog'liq 3-chi holatdir. Bundan avval Farg'ona va Toshkent viloyatlaridagi oilalarda bir varakayga 4 farzand tug'ilgani haqida xabar qilingandi. Toshkentlik ota-ona birdaniga tug'ilgan 4 o'g'liga Hasan, Husan, Islom, Karim degan ismlar berishgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. Dunyodagi boshqa yangiliklardan voqif bo'lmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosining internet saytini kuzatib boring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Hurmatli tinglovchi, kunning muhim mavzulari bilan eshittirishimizni davom ettiramiz. Bortida 200 dan ziyod yo'lovchi bo'lgan Rossiyaga qarashli A321 uchog'i Misrning Sinay yarim orolida halokatga uchradi. Misr rasmiylariga ko'ra, uchoq Sinay yarim orolida joylashgan Sharm al-Shayx shahri aeroportidan havoga ko'tarilgandan 23 daqiqa o'tib radardan g'oyib bo'lgan. Rossiyaning Rosaviatsiya shirkati rasmiylari Kogalimavia shirkatiga tegishli Airbus A321 uchog'i Sharm al-Shayx shahridan Sankt-Peterburg shahriga uchayotganida radar ekranlaridan g'oyib bo'lganini tasdiqlashdi. Buni